Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 85. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Nasikitika sina senti za kuvunja. Tutafanya nini sasa? Ikiwa huwezi kuvunja, utaniuziaje kile kikapu kikubwa? Kwako wewe, toa hizo shilingi mbili. Haya bwana, nitatoa hizo shilingi mbili. Lakini kesho nikija tena, lazima unipunguzie zaidi. Bila shaka, umekuwa mnunuzi wangu mkubwa. Nitakuuzia kwa bei nafuu.
Exercise 2A.
Mbili na moja ni tatu. Tatu na moja ni nne. Nne na moja ni tano. Tano na moja ni sita. Sita na moja ni saba. Saba na moja ni nane. Nane na moja ni tisa. Tisa na moja ni kumi. Kumi na moja ni kumi na moja. Mbili na mbili ni nne. Tatu na mbili ni tano. Tano na mbili ni saba. Sita na mbili ni nane. Nane na mbili ni kumi. Tisa na mbili ni kumi na moja. Mbili na tatu ni tano. Nne na tatu ni saba. Sita na tatu ni tisa. Tisa na tatu ni kumi na mbili.
Exercise 3A.
Ishirini na kumi ni thelathini. Thelathini na kumi ni arobaini. Arobaini na kumi ni hamsini. Hamsini na kumi ni sitini. Sitini na kumi ni sabini. Sabini na kumi ni themanini. Themanini na kumi ni tisini. Tisini na kumi ni mia.
Exercise 3B.
Kumi na tano na tano ni ishirini. Ishirini na tano na tano ni thelathini. Thelathini na tano na tano ni arobaini. Arobaini na tano na tano ni hamsini. Hamsini na tano na tano ni sitini. Sitini na tano na tano ni sabini. Sabini na tano na tano ni themanini. Themanini na tano na tano ni tisini. 95 na 5 ni 100.
Exercise 3C.
15 na 15 ni 30. 25 na 15 ni 40. 45 na 15 ni 60. 75 na 15 ni 90. 15 na 25 ni 40. 25 na 25 ni 50. 50 na 25 ni 75. 75 na 25 ni 100.
Exercise 3D.
3 na 2 ni 5. 50 na 10 ni 60. 25 na 5 ni 30. 7 na 2 ni 9. 75 na 15 ni 90. 25 na 15 ni 40. 35 na 2 ni 37. 8 na 2 ni 10. 5 na 2 ni 7. 9 na 10 ni 100. 4 na 2 ni 6. 25 na 25 ni 50. 65 na 15 ni 80. 25 na 50 ni 75. 85 na 5 ni 90.
End of Unit 85.